Rector potens verax Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane instruis, et inibus meridiem, extingue flammas lycium, auper calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem cordium. Presta pater pisime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes seculum. Amen.